vamos, pe.
Dia faly miarahaba sika izay manaraka ny Radio Don Bosco amin'izao takarivan'ny alarobia famaranana ny volana May taona 2024 izao. Miarahaba anareo tratran'ny tiandrondroany ity indray ary mamaraparana azy moa ary ny feokira teo dia manambara fa tonga amin'ny fandaharana ho no amopera isika ka dia mirariso anareo eo mpanarahana an'izany. Ny hitafa amintsika mivantana eto moa dia Mopera Joseph Rabenirina sy Mopera Olivier Solofoniaina ary ny mampifandray asika amin'ny lafiny teknika dia Monsieur Andrew Bell. Ny fizarana tahaka ny mahazatra moa dia tao mizara roa zany ny fandaharana. Ny tapany voalohany izana malina reo SMS zay nalefanareo ary ny tapany faharoa dia ahafahanareo miditra mivantana tahaka an'izay efa mahazatra asika ihany. Ny numero ahafahana miditra mivantana dia ny laharana 020 22 443 90 na 020 22 442 09. Averiko indray mandeha 020 22 443 90 sy 020 22 442 09. Ny ahafahana mandefa SMS kosa indray dia 033 08 850 02 mialohan'izay ary dia angataka hira anankiray eo amin'ny lafiny teknika isika. Izaho reno didiko mifankatiava ianareo ary mifankatiava ianareo tahaka ny nitiavako anareo a. De manentana sika mandrakariva moa ny fampianaran'i Jesosy Kristy ny te sy ny teny ary ny didiny izy aza amin'ny fandavorariana izay fiainana ny fifankatiavana izay. Miarahaba sika mianakavy moa avy namitany nahavita ny fankalazana ny nindinany fanahy masina tamin'ireo apôstôly ary de hidinany amintsika mianakavy ihany koa satria de midina amintsika isan'andro ny fanahy masina ka mila olona vonina handray azy zay simidimidina fahatany fa hoe mila fahavononana handray ny fanomezan'ny fanahy masina, handray ny fanahy masina isan'andro isan'andro sika, ka dia izay no atao hoe fahasoavana ihany koa mangatahana hoe mba olona hanaiky ho tantanany fanahy masina, handray ny fitsilovan'ny fanahy masina ary hahazo ihany koa ny vokatry ny fanahy masina, fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovasoa sy ny namany. Izay no irariana soa asika zany a, hiaina bebe koa ny fanomezan'ny fanahy masina zay. Fa dia atolotra ny pera Josefa Rabeniriana moa ny fitenenana.
Dia angataka an'izay fanahy masina izay ary tsika hiatrehantsika an'izao fampianarana izao. Fanahy masina midina ao anatinay, tsilovy amin'ny fahazavanao zahay ary ampireheto ao am-ponay ny fitiavana anao. Arak'izany ary moa dia zava-dehibe a ny fiatsoantsika ny fanahy masina amin'izay ataontsika amin'ny fiainana andavanandro, ka iresaka vetivetysika mikasika ny didy aman-dalàna sy ny didin'andriamanitra ary ny fampiarana azy amin'ny alalan'ny fiainana andavanandro a, satria zava-dehibe ny fandrafetana ny fitsipika iombonana eo amin'ny mpiarabelona sy fampifehezan'ny mpiaramonina mba hahafahana mampiatra sy miaina n'ireny didy aman-dalàna ireny. Ny zavatra tsikaritra moa sy fantatra dia hoe hatramin'ny nahatserovako fanahy taorian'ny taona 2017 serivo ireny a, dia misy ihany ny lalàna saingy tsy tonga hatrany ambany vohitra rehetra any a ny fampahalalàna ny lalàna. Marina moa fa hoe saorana manokana i tompoko lahy ampy Augustin Portosy nanao ny didy aman-dalàna tao amin'ny fandaharan'ny televiziona malagasy fahiny a, zay mba manampy ahay zay mba mihany radio hoe zaho ndray ho ny lalàna vaovao, zaho ny fitsipika. Fa kehitriny moa de hoe mivory ny parlementa na ny ao amin'ny efitra ambony na ry amin'ny efitra ambany zany samby raho sy ny ba, kanefa rehefa avy eo de hoe inona ny voriana tao a, inona le lalàna ny voaka, de avy eo a tsy misy ny atao hoe décret d'application na fampiarana n'ilay lalàna, satria zava-dehibe ny fahasapahan'ny olona ny atao hoe misy tany tan-dalàna eto amintsika. Ka de ny vokany moa de hoe ny alika atsika mirenireny eran'ny tanàna, ny saka mandeha ara-mizay alehany a, de fatatsika ny loto ataon'ny alika eran'ny lalana. Fa raha vao mandeha maraina ianao rehefa merimerika sy moranandro de ao a ho avy moa ny herika zao a, de ireny zany milana ny hoe misy lalàna napetraka, misy lalàna nakatoavin'ireo ao amin'ny parlement, nalefa any amin'ireo atompona andraikitra samihafa fampiaran-dalàna ary ro ny avin'ny président repoblika izy ireny matetika, kanefa hoe aiza le tena fampiarana ny lalàna? Satria rehefa nakatoavina ary ny lalàna ray a, ny fomba de hoe kabarina tsena na anaovana circulaire amin'ny toeram-piasana, toeram-pianarana, toeram-pitsaboana ary amin'ny tsena rehetra manerana ny nosy a, tokony ampahalalaina ny olona ny lalàna. Fa tsy hoe akory hoe vita ny lalàna de konokonony izay nanao azy ihany fotsiny na izay nanao sonia sy mahalala ihany any, ka izany miteraka korontana eo ampiarabelona sy ny mpiaramonina eto amintsika, satria na ny lalàna momba ny fananatany, na ny lalàna momba ny fiompiana, ny fambolena, ny fikarakarana n'ireny atao hoe toerana filalaovana isan-karazany de betsaka no tsy mahalala indrindra moana ny lalàna eny amin'ny fifamoivozana. De jereo fa mampalahelo firifiry ireo havana tapaka namana iray tanindrazana amintsika no namoy ny ainy a amin'ny alalan'ireny aksidana moto, sarety, posy sy ny namany. Dia akoatr'izay moa misy ny lalàna sy ny fitsipika ary fepetra ifampifehezan'ny mpiarabelona eo ny fiainana andavanandro, ny mpifanolo-bodirindrina, ny mifanakaiki-trano. Dia nefa de ndraindray misy olona torana eny an-dalana eny de jerepotsiny. De aiza ny fampiarana ny lalàna amin'izany? Aiza ny fomba hiainantsika ny lalàna? Satria ny lalàna de natao hanafaka antsika ary natao hahaolo-marina sy olona afaka antsika, nefa ny mifanohitra amin'izay ndraindray, satria zay manambola ny manindry, zay ngetroka no manzakazaka ary zay lehibe a no manao zay dany kibony a amin'izay tiany hatao a, na de tsy manara-dalàna aza. kam tu tiamanuka na mreo nmena nraikita manuka na china tunade mantra wa mfikara karara sapiara na nlalana arsika dia atewa mniflua pirenena tunga mreo atawe mera isak ni komina satia adidi nmera ni mtiabari ya tena ni lalana vauvau mfuoka ari adidi ntepiten mapita njania amreo mera riheta ya nraiketa na wa mnifarta na kraika uizi awe aiza nfapiara tika malagasi antila lantisati gura gura la isia kamanzari tan kibu nisi fanzakan barua ka tsimfaneta maha kristiana tsimfaneta na maha malagasi ari mifanipa kamzonolombelona zavatra iainantsika andraindraika de anatsingita sy anatsinahy moa mieritrereta zay manam-panahy tsy mamelona izany zaho fa hoe nyzava misy no lazaina ka samia mandiny tena hoe aiza tokoa moa ny fampiarana ny lalàna aiza tokoa ny fampahafantarana ny lalàna satria de misy olona manam-pahaizana fa tsy fantany akory nyle lalàna ndraindray satria tsy voapita amin'ny vahoaka ny lalàna mivoaka ary tsy misy ny atao hoe didy a fampiaran-dalàna na décret d'application zay ka de mirary soa ntsika rehetra mba samy hahay fampifehy amin'ny fitsipika sy ny fifampitondrana ary fampifehezana amin'ny alalan'ny dina iombonana eo amin'ny mpiarabelona.
Misaotra anao tamin'izay mopera de manentana tokoa mo amin'ny mba narana tsara nyireny lalàna tondra fivoarana ho an'ny mpiarabelona sy ny sambatan'olona reny ataoko ny fitantanany fanahy masina nangatahana bebe kokoa mba hahaolona hanaiky hanaraka an'izay tokoa isika. Ny fanontaniana eto mopera de hoe salama mopera ny fizotry ny litorgie ety aminay a sy manaraka ny ritma katôlika ohatra ny famaranana ny tenin'andriamanitra de sena hoe ry ankizy ry tanora ry ray aman-dreny eo voaompiana hoe izany ary ny teniny tompo dia ataoko ny famety hoe zava-baovao netin'ny olona angamb'izay fa ny manaraka ny ao anatin'ny boky aloha zany de ataotsika hoe mazava sara ho rehefa vita ny vaky teny a de hoe izany ary ny teniny tompo ka mety zavatra na napian'le mpamaky teny angamby io a raha ny marina moa de ataoko hoe tokony ho fidelina am'izay voalaza ao anatin'ny boky perabendrina sa karazana ohatrany hoe zavatra nambolena zany fe fiatsoana bebe koa ny sain'ny olona angamba io
efa toro lalana mazavany amin'ny fampidirana ny litorgie tokoa mopera hoe tsy azo ampiana na lalàna raha tsy avy amin'ny fahefana apôstôlika de ireo eveka zany a no mandrindra an'izay hoe izao no andaminana azy ka tsika tsy tokony hampiditra na nisy sisika zavatra zany a indrindra amin'ny litorgie ombonana akalamanjana sy any am-piangonana iombonana amin'ny vahoaka maro.
Dia fanontaniana anankiray ihany ko moa ty hoe miarahaba tratry ny visitation ny masina maria inona ny hevitra finosy ny famonjena zoma voalohany ny sivy misesy dia ataoko moa ny tena zava-dehibe araka ny afantarana azy ny zoma voalohany a dia fomba iray ao anatin'ny fiangonana mba hahafahana mandray kominio tsara isaky ny zoma voalohany ka hoe zoma voalohany tsy de hoe didy akory fa kosa fomba entina entin'ny olona miaina bebe koa ny eokaristia ary zoma voalohany zay fotoana manokana nazanany fomasin' jesosy dia fametrahana fitokisana amin'ny zay hoe fomasin' jesosy zay ihany koa izay famonjena zoma voalohany zay zany ka de hoe anentanana asika mba feno an'io isy io raha mety hotratra moa raha tsy mety hotratra de ataoko hoe ny tena zava-dehibe de le fahafahana fiazahana zany hoe mba hanana zay fidelite hoe fandraisana sy tapaka ny eokaristia ary indrindra fitokisana amin'ny fomasin' jesosy zay.
Eo koa moa ny hoe efa azotoana mikofesy isam-bolana araraotin'ny akamarony ny ikofesena amin'ny soma voalohany a de eo koa moa ilay hoe fampanantenany fomasin' jesosy fa tsy de hoe didy a fa de hoe aporosihina atsika zany. Misy fanontaniana ho aho mopera mety ve raha mivavaka de asiana playback katôlika ono ka eto moa hoe vavaka izy aloha le izy fa hoe raha any am-piangonana ka tsisy mpitendry de mety etiany playback a raha ho an-trano kosa de mba everiko tsara ny akapela ataonareo mianakavy a tsy voatery hisy mozika zany satria hoe vavaka ataon'ny mpianakavy a de mba ny feotsika manja sy marevaka ny diarahantsika an'andriamanitra.
Onopera, inona moa ny tena asan'ny katechista? Tsy maintsy mila diplôma ve izy na kely aza? De ny asan'ny katechista, ny asany amin'ny ankapobeny moa de ataoko hoe hanentana asika hivavaka, mitarika ny vavaka zany rehefa tsy eo ny pretra, de ny katechista mazava ho azy fa ny katechista no mampivavaka ny olona rehefa lahady. Reny katechista reny a de atao hoe tsy hoe mitaritarika foana fa misy fivoriana izay iezahan'ny pretra hanomezana fiofanana azy. Ary amin'ny ankapobeny ny katechista tokony misy fiofanana hoe tena hoe mety hoe tokony manao roa taona mihitsy a mba hahafahany tena manao an'izay asa mandraharaha zay. Ka raha ohatra ataontsika hoe katechista hitarika fivavahana, de nidikan'izay zany a tokony mba manana fahalalana. Diplôma ataontsika hoe raha vao maika tsara moa raha manana diplôma tahaka ny ankehitriny, betsaka ny bachelier amin'ireny katechista ankehitriny ireny a na mihoatra an'izay aza. Fa ny amin'ny faritra sasany koa mety tsy mahita fa tsy hoe olona afaka mamaky teny. Ka ao amin'ny toerana anankiray raha ohatra tsisy afa-tsy fa ataontsika hoe diplôma sosotra no ananany na CP na BPC a, ataoko rehefa afaka mamaky teny tsara izy a mba afaka ihany koa mivao fiaraka an'izay hoe fampianarana nanampiainypiretra azy tamin'ireny fivoriana ireny a, de afaka manao katechista izy. Fa arakaraka ny toerana zany raha mba misy ny hoe katechista afaka mba manana niveau ambonimbony moa de fisaoranan'Andriamanitra satria hanampy azy bebe kokoa amin'ny asa zay ame akin'ny piretra amin'ny faritra zay amin'ny fizanam-piangonana misy azy a, zay amin'ny fitarihana ny ataontsika hoe vavaka isaky ny alahady fotoam-pivavahana tahaka an'izay ihany koa ny fampianarana katesizy. Fampianarana katesizy ataontsika hoe mila olona mba afaka mivao sy manazava an'ireny fampianarana katesizy tokony ho azo ny ankizy kely a na ny olondehibe mizotra mankany amin'izay hoe fandraisana sakramenta izay.
Misy fanontaniana moa eto hoe raha mopera tokantrano maso de niteraka de nisaraka zahay satria mpijanin'ny lerangahy zany izy ny marina. De eto moa hoe sika lehilahy zay mba nanao zaza amina vehivavy na nametrapetraka tany na vadinao na tsy vita soratra de aza adiny fa tena adidy ny mitaiza sy mamerina ny zanaka. Ka na de halanao aza nyreny zanaka ao sanatria ny vava de ny zanaka ao de ananana ho adidy ka tsy azonao ariana, ary azo ny fanjakana arakarahina am'izany a ny lehilahy zany ka manana didy lehibe. Ka eto moa de hoe ny aona tamina mopery izy sy ny sisa, fa nefa ho izy a hoe tsy hidirako laliny zay fa hoe ny zava-dehibe de hoe raha misy ny azo atao a de tokony mba hanaraka fiofanana reny atao hoe karazana ecole de parent reny anareo mivady a mba hakalesona kely zany a hijerenareo ny tena position sy toerana, satria hoe tsy mety ny mamony vady zany, tsy mety ny mikapoka ny vehivavy a indrindraindrindra fa renynjanaka ao zany ve moa de hokapohina, ary tsy fanao ny herisetra ka io de ilana fibebahana goavana amin'ny isatokantrano, satria tsy tokony hikasy tanana mihitsy a ny olona marefo sy ny zaza malemy a, ary indrindra ireo mbola hoe marefo eo amin'ny fisainany sy ara-batana de tokony hanampy azy sika zay matanjaka. Ka eo indrindra ny hoe ampahatsehivina zany a ny anareo a vehivavy ihany koa mba hanao an'izay tratry ny herinareo a andresena rahatra an'ireo rainjanakareo sy ny lehilahy izay tao hoe zany mety manjakazaka aminareo hoe manana didy a amin'ny fifanajana.
Fanontaniana anankiray ihany koa moa miaraaba mopera, hoana no atao hanapahana ny ozona? Misy olona vao ozona raha indrindra hoe raha ozona mety hoe asa ozona fakahalana angah na hoe eny tratran'ny ozona zany, dia ataoko amin'ny lafiny anankiray moa tena zava-dehibe nge de hoe ny fizana efa handrindra fihavanana amin'ilay olona nentina ny ozonanao. Raha miezaka ianao manatona no sy mamely izy a de ataoko efa vita amin'ny lafiny anankiray ny fiezahana hoe hanapaka ny ozona. Fa akoatran'izay ihany koa moa de ataontsika ny fiezahana hanavao sy hanatsara ny fiainana, fitondrantena sy ny fiainana zany, zany hoe lay hoe mitaky fihasarana fibebahana bebe koa mivavaha de mangataha ny fahasoavan'Andriamanitra, de miezaka zany amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ihany fa miezaka amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona, indrindra ilay olona nanozonanao. Karamanato nenao no mangata pamelana raha ohatra diso anao no mety hoe sy mahazo sy sy mitazona azy izy an dia ataoko hoe amin'ny lafiny anankiray zany a dia efa zava-dehibe ny nataonao ka misy vavaka ihany ty moa enti miady amin'ny asan'ny maizina zany asan'ny maizina atao rehefa amin'ny fotoana sy amin'ny toerana rehetra raha ohatra misy an'izay ka tenao mananina ianao de mba manao vavaka zay eto miady amin'ny asan'ny maizina de ty misy karazana vavaka atao amin'andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina iandresena an'izay herin'ny maizina zay ary mitodika indrindra amin'ny fanahy masina moa ehe de mangataka amin'ny masina mareverizinia sy azo keloka ihany koa ny araka anjely sy izay mijoro atao aompon'ny lanitra manontolo ataoko hoe ny amin'ny akapobeny angamba de zay hoe fiezahana hivavaka tsara fitodiana amin'andriamanitra de niezaka ihany koa amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny amin'izay olona zay ny araka anjely ry masina misely ireo miady hoan'ny miady amin'ny rasy ireo ry rafaela sy ny ireo araka anjely rehetra ireo azo hitodiana daholo ka ataoko hoe raha misy olona manozona anao a de miezaha mifandray miezaha zany mangataka hoe hanavao ny fifandraisana aminy a de anaraho vavaka ihany koa ny ezaka ataonao fibebahana
nisany voateny amin'io vavaka io moa no hoe ny mosavy ny ozona sy ny sisa ka de mpatadiavy io vavaka enti miady amin'ny asan'ny ratsy sy ny maizina rehetra io zany satria vitanareo amin'ny internety any io raha tsy diso ah zany a ary tena marina voalazany mopera teo hoe tsy maintsy ny vavaka ihany a no andresena de ny fiezahana iainany fahamarinana ary ny fifanajana ihany ko moa zany e akoatr'izay moa misy tokoa mopera ny olona zatra manozona de ireny tokony hibebaka satria tsy fanao ny manozona fa tokony de soa moa ny teny hoe manao vasoan'izay makahala anareo a ary mivavaho an'izay manaratsy sy manentsika anareo ka de aza manozona fa mivavaho azy ireo a mba hibebaka koa izy zany izy ohatra amin'ny lala-pahamarinana ato misy fanontaniana salama mopera le hasina masina isa aloha isaky ny eglizy miakatra makaiza ty zafady io moa zany a ny hasina masina na ny vokatra na ny denie de kilta de misy amin'ny sokajy ny ambaratongany ka misy apahany a miakatra amin'ny diosezy misy apahany mijanona eo amin'ny distrika sy ny paroasy a hikarakarana ny adidy amanandraikitra samihafa fa amin'ny voalohany izy aloha de hoe miakatra ary ireo zany a misy fitsinjarany hoe hoan'ny seminera hoan'ny fanohanana ny asan'ny diosezy ary misy ihany koa ny hoan'ny fanatanterahana ny adidy a fizakana ny distrika na ny paroasy eo atoerana satria raha diso a ny an'ny diosezy an'Antananarivo a mizara efatra izy zay ka io zany hoe tsy vola makaizy io fa miasa amin'ny raharaha andavanandro ny fiangonana sy fanatanterahana an'ireo adidy samihafa ka isika moa aporosihina hanao an'izay adidy masina izay a ampitiavana sy ampanetretena de eto moa marihitro kely satria ndraindray tsika katôlika dia malaza amin'ny hoe rakitra katôlika ka mba mila mandiny tena ihany sika amin'io satria aiza ve ndraindray a am'ireny atao hoe hetsika goavana taon'ny fianakaviana anankiray de ny katrakatra rehefa ho telopolo fa avy eo a milasaka daholo ny ariary zato mbola misy manao dimapolo azy tsy sanatria fitiavam-bola fa hoe mba lanjalanjaho ihany koa ny adidy a am'ireny satria mba mahafoy fotoana mahafoy andro ho anareo a le mopera zay sahiraninareo a amin'ny andavanandrom-piainany zay tokony hanao ny asany a ampilaminana fa hoe adidy ny fanompoana atsika de aoka mba hahifampitsinjo a satria tsy hoe hidera fotsiny ny havatsika amin'ireo fiangonana hafa toy ny FLM sy ny FJKM na ny anglikana fa hoe tsapanyzareo a zay hoe mila fifanohanana ka ny adidy ataotsika de aoka hialana le toetsaina zatra omena sy toloram-potsiny efa tsy any ambondro nony sy ny friperiso ny tsika izao e fa tsika no mila miara-miohitra miara-miezaka mifanohana amin'ny fanampy a dia tohany tsara ny pretra sy ny katesista amin'izay andeha tsara koa ny raharaha rehetra fa tsy ho lany andro anao sarakatsaha na ibizina sy karahamesy seroa ny mpandraharaha ao amin'ny fiangonana kory sanatria
dia fanontaniana anankiray ihany koa inona kainy atony any sanampivavaka alahady sady avahana na antitra na tanorana lehilahy na vehivavy na ankizy zay hoe fanisana de rehefa misy moa ny fanisana de ataotsika hoe mba halalàna ny hoe zany ny zotomponin'ny olona hoe firy ny kristianina tamin'ny anina firy tamin'izao ny tanora sy ny namany ary akoatran'izay ihany koa moa de misy ihany koa ny ataotsika hoe statistika mba ananan'ny fiangonana ka reny fanisana ireny zany sy hoe efa alihanisa fotsiny sika fa mba mahalala anisan'ny kristianina tonga mivavaka ary rehefa tonga ihany koa ny fotoana hanaovana ny statistika mety taditra hoe alefany amin'ny foibe an dia mba misy ihany koa zany hoe zavatra marina no alefany
ary raha tsy diso aho aza to efa hatraminaha kely atsika na tany ambositra de iny tatitra iny totakina alefa makany roma zany any amin'ny propaganda fide ahitanany statistika ny fivoarany le atao hoe fahazotoan'ny kristianina sy fandrosoan'le fiangonana de miakina amin'iny ko zany no ahafahan'ny ao a rehefa noady adiko moa tany ampotsiny tamin'izay de hoe miakina amin'izay fandrosoany zay ko sy ny fahazotoan'ny olona mandray anjara ny amalieny ny fangatahana rehefa misy ny hoe mba mety fangatahana tao a kasika an'ireny fanitarana na fanorenana ireny
ka igny zany de ataoko hoe raha sendra mbaliana ihany ko azy ianao tena marina mihitsy voalazanao mopera ho apibliany amin'ny internet ihany keo ny statistika n'izay fiangonana mbatianao fantatra fa de aza misalasala amijery aneny madagasikara na ny firenena zay mafantatra ao
misy ato fanontaniana hoe zalama inona natao hoe eveka miombona amin'ny papa inona no antsoina hoe aban'ny fiangonana to hoe misy eveka inona dimbin'ny apôstôly eto moa zany de hoe ti namatsika ity mila mianatra katesizy fa hoe ny eveka rehetra miombona amin'ny papa de izay eveka manaiky ny papa mazava ho azy zany ary ny aban'ny fiangonana kosa de angamba tsy haba fa aba ny tiany ho lazainy ka ny aban'ny fiangonana de ireo ray aman-dreny be tao amin'ny fiangonana tranainy tahaka andrimasinydahy augustin ambroise basile grégoire de nazianzy ry basile de césare sy ny sisa ary ry atanazy d'alexandrie ireo zany a no aban'ny fiangonana de avy eo moa hoe ny eveka dimbin'ny apôstôly a de ry tahaka andry paoly sy barnabe moa de efa niara-ny asa tamin'ny apôstôly izy ireo a na de tsy anisan'ny rombin'ny folilahy ka nanomboka teo zany no nisian'ireo hoe no amasinina ho eveka ry tito sy ry timotea ary ireo hafa nandimby andry masindahy piera ihany koa de mbola velona aza moa masindahy piera no efa nanamasina ny dimbiny raha tsy diso masindahy celestin izy zay ka zava-dehibe ny fiazahana zany a mandinika sy mandalina ny firafitry ny fiangonana ary ny hoe fifandovana ny fahefana ao amin'ny fiangonana zay
fanotenena anakiraiky moa timopera hoe ny sindrimandry ve toetra voajanahary satsia mizaly be aho fa vo misy mandindonay loza de tanteraka misaotra ataotsika moa zay zavazay zany zavatra miseho aminao fa ny ataoko fa tena zava-dehibe a de hoe raha ohatra ka tena miaina tsara ny finoana moa de ataoko fahakino amin'andriamanitra isaky ny hatory ianao isaky ny hatory mivavaha tsara tena akino amin'andriamanitra fa na de ny ora hifoazana aza tena omba tokony hankininao aminy ny ora hifoazana e ataoko tanteraka ihany moa rehefa tenanina fa tena siovavaka alohan'ny hatoriana fa raha ohatra loza foana ve no hintanao any amin'ny sindromandry any de tanteraka foana le izy a marina fa ohatra ny mampiahiahy tokoa fa naizana sy zany a akino amin'andriamanitra ny alina ho vakivakina de mba ho tantanany ianao am'izay fotoana izay.
Eto mo misy tovolahy hoe te hiditra ho frera salesiana de nitoromarika angamba de manatona ny tobin'ireo mopera salesiana akaiky indrindra anao a miresaha aminy a dia ohatra zany any Antsirabe de misy any any Miarinarivo de any Jely atao Tananarivo moa de misy eto Ivato zany de amin'ny toerana samihafa mba jereo de manatona ny toerana misy ny salesiana zany.
Fantanena anakiray moa de inona ny mampiavaka ny communauté sy ny congrégation mopera misaotra ka ny congrégation zany de ilazana ny fikambanana fikambanan'ny religiozy a atao hoe ao anatin'ny fikambanany fikambanana ny congrégation salésien fikambanana anakiray zay na karma fikambanana anakiray capucin jésuite fa ao anatin'ireny fikambanana ireny a misy communauté maromaro ety misy communauté arakaraka anisan'ny isan'ny olona moa sy ny toerana iasany a fa ny communauté zany le toerana noyau iainana atao hoe prêtre na religieuse na ohatran'izay mety ho telo amanefatra misehatra amina asa anakiray a na to amina toerana anakiray fa ny congrégation de fitambarany ataosy eo le fikambanana amin'ny akapobeny zay hoe manana ny fohibe ohatra any Roma fa misy provinsy provinsy ray aty Madagasikara provinsy ray any firenena hafa any a ka ny congrégation mety mizarazara amina toerana maro a provinsy na région na any fa ny communauté de le toerana anakiray a ipetrahan'ny mambra visivisy a mamisehatra amina asa fitoriana na asa pastoraly a amin'ny toerana anakiray zany. Dia katroka mopera ny amin'ny sivy ora alina dia angataka hira anakiray isika alohany hidirana amin'ny tapany faharoa. Renandriamanitra amideranao izahay dia rentsika tokoa masina mariary nakiny nanakinan'i Jesosy Kristy ny fiangonana sy isika mpiaradia aminy. Isaorantsika ny ankalazao ny hiran'izay hira izay fa dia fotoana hahafahantsika miditra mivantana ary izao na hifampizarana na hametrahana fanontaniana fa dia tonga soa. Allô?
Allô, manahoana tompoko.
Manahoana tompoko.
Za môpera saika ambany tany kely. Za zany manambady vita mariazy zay. De le vadiko zany môpera lasa tsy miperaka atao aminay intsony. De nefany izy zany tsy miteny hoe izy zany tsy misy zavatra hoe fisehoana hoe misaraka na ohatraohatra izany. De lasa tsy mivavaka miaraka aminay intsony izy lasa tsy matory ato an-trano intsony izy. De izy zany anontaniko hoe fa ianao a zany maninona sy miperaka atao an-trano intsony? De ka zaho ozy izy miasa. De raha vao mba misy zavatra kely zany fampiresahana hoe ifanontaniana. De tsy mety ohatra ny tompo izany de manangatezitra zany foana. De zany efa zany mopera le situation misy anay izay de za mivavaka foana isakiny mivavaka foana zany e de za mandray foana manaoko amin'io. De eo amin'izay le plasy misy anay izay vao mopera tsy fahadisoana ho anahy ve le manaoko amin'io satria izay tsy miara-mipetraka ohatrany hoe tsy mivady zany nefany tsy déclare hoe misaraka. De le za le manaoko amin'io ve mopera tsy misy fahadisoana ho anahy le izy.
Efa naresaka tamina pretra ianao.
Mbola tsy naresaka tamina tamin'nyporetra aloha za mopera.
Zay ma
fa indraindray a zany misy fotoana ohatra ny marary be zany foko de ohatrany hoe te andeha ho any amin'ny mopera krea zany hoe manahoana mopera ny toerana misy anay raha ohatra zany izy moa zany hoe vita mariazy ianao tokony tsisy tsony zany hoe fisarahana izy anefa tsy mitena hoe tsy miara-mipetraka aminay mihitsiny fa any izy de maraina izy ny tonga de avy eo zany zay le mandeha mivavaka foana izakalahy de manaoko amin'io ihany satria hoe tsy tsy misy hoe fisarahana eo aminay na hoe filazana ofisialy misaraka aminao za na ohatra izany, de izay izany de mbola tsy tany amopera mopera.
Eny e, le izy mo pastoraly ka sarotra be ny hilaza aminao hoe ahoana ty misaraka sa tsy misaraka, satria anjaran'ny moperaka ireny mijery akaiky ny toezavatra feo milafi ny ray aloha zany, de hoe ny avy amry amin'ny an-daniny zany no tsy mandray ny andraiky ny am'le engagement, de mazava ho azy hoe karazana abandonné de la maison mihitsy, fandravozana ny tokantrano zany no ataony, ka tsy anananao tsiny zay, fa saingy kosa hoe tsara mazava ihany raha sendraka hoe efa fantatry ny mpiarabelo zany zavatra zany, fa hoe ny kireno manao ny dinika manokana am'ireny toezavatra manahirany reny zany, de izy no manondro ny hoe ahoana ny direktiva, satria ny pastoraly dia miakina mivantana amin'ny kirea zay mitendreniny eveka, fa tsy ny pretra rehetra no afaka hamahaninjy, ary zay no ananantsika kire zany a, de ny kire moa sy ny papikofesya izay a no manana ny fahefana da hoe akaiky indrindra zany a amin'ny fanampiana ny olona amin'ny olana mahazo azy, fa de akino amin'andriamanitra ny zavatra rehetra.
Allô,
allô, manao ana mopera?
Manao
saika mba antamy mopera hoe le ao am'le liturgie zany le rehefa de eo amin'ny fiadanany misy zany any am-piangonana hoe ampiakarina ny sandy misy mitehaka, de ahoana marina zany zao ny fanarahantsika amin'ny katôlika rehetrarehetra, satria misy manao misy tsy manao, saotra indrindra tompoko.
Ataoko amin'ny akapobeny zay mopera, ny fandamenana moa ny raha ohatra misy an'le hoe ohatra fiadanana netiny iny zany, de ohatra efa mahazatra le geste miaraka hoe misy tosy a arahana, misy tosy arahana, de rehefa manao refrain de somary miova kely mba tsy de monotone loatra. Ka ataoko fa tena zava-dehibe de hoe le fanaovana an'ireny geste reny araka an'izay fandaminana mifandraika amin'ny fanehoana ny fiadanana, fa raha ohatra mety misy ny manao geste hafa ny misy mikorotana, de zay angamana ataotsika eo tsy de mety loatra nandritra ny hoe efa mba sitrasitrana zany ny covid, fa mbola tsy afaka mifandray tanana, de fanao ny olona ihany toy ny hoe manao tanana tahasoroka eo amin'ny soroky ny anankiray ny tanana ankavia, de ny tanana anankiray eo amitratra, ka rehefa mena toromarika ohatran'izay le izy a, de hita zany hoe misy fifandrindrana ary mampivavaka kokoa izy am'izay fotoana izay, fa le mikorotana sy mampisaretaka ny saina sy ny maso mijery a, iny angambany tsara hoe ahisy tokoa.
Iny moa amin'ny toerana sasany zao tsy mifandray tanana fa hoe manakamba tanana de miondrika de mifampiarahaba kely zany, vo zay vo atao le hira de samy mihesikesika ampitoerana, ka iny moa zany anjaran'ny eveka tsirairay no mandray ny fepetra, fa akapobeny ny conférence episcopale de hoe manamitahaka ny tana amin'ny soroka avia zany a, ny tanana avia misoroky ny namanao a, ny tanana havanany eo amitratra araky ny voalazan'ny mopera teo. Zay ny fihesika ny arahana tamin'ireo eveka tany Antsirabe zany a, ka matoa ny tapahin'ny conférence tamin'ny GMJ le izy a, diny zany ny fihesika tokony hoe iombona antsika manerana ny nosy a taorian'ny covid.
Allô,
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 salam,
manahoana tompoko?
Salamo bea miary remarka kely a fanampin'le fanazarana tany am-boalohany, ny hoe tokony ampiasana ampiana ny lana mopera tena manana voalaza nareo fa misy any ataotsika hoe tokony anatato amin'ny vahoaka ohatra ka fa sosikevitra hoe tatavoaka zavatra afaka anatin'ireny fivolen'ny asambe reny a, tsy misy koa zany ty fety tatatasovavavoaka anatany any eo ny vahoaka amin'izany. Faharoa mopera, tena vahoana izy ireny katekista ireto tsy zay koa na de efitrakely misy fanany izy fanandeny katekista de tena hikatikatikatiky fomba misy formation tena fampianarana mihitsy zany amin'ny makaty sista zay fa tena betsaka eto Madagasikara nasainanytotena de sairana be io de mbola kidotiny tompo eratsaratoko.
Ie, ny mikasika ny fampiaran-dalàna moa de zava-dehibe tokoa io, ary taloha ary na any an-tafy aza de mbola aparitaka hatrany am-piangonana hoe izao ndray ny lalàna, tsy olana mihitsy manao ny dekre ny lalàna avoaky ny depute ho vakina any am-piangonana, tsy olana zany satria ho ny fiainam-bahoaka. De mikasika ny katesista manokana, ireo fiangonana fito voalohany nankatoavina talohan'ny taona 7 sy arivo de samy mahalala tsara, fa tsy azo atao ny manokatra fiangonana ray any ambanivohitra na eto andrenivohitra amin'ny karte anankiray raha tsy manana katesista voaofana ao anatiny 2 taona ianao. De mazava be zay, fa aiza ny fampiarana an'izay lalàna izay ankehitriny zany? Misy fanaraha maso ataon'ny fanjakana sy ny ministeran'ny atany ve a, ary ny amin'ny ministeran'ny kolotsaina ny hoe katesista voaofana 2 taona ara-dalàna manana sertifika no mitantana n'ilay fiangonana? Faharoa, ny pastera sy ny pretra rehetra de tokony ny anatra ary ny ofana na vita zany a ny 5 taona, zany hoe manana lisansy a amin'ny teolozia zany. Ka firy amin'ireo fiangonana atao hoe vakivaky mpiangonana moa na fiangonana ny forona tateoriana no mahatandrina an'izay, ary misy fankatoavana tanteraka ve hoe fiangonana izy ireny sa association marina? De le izy zany tokony hojerena akaiky, satria hoe ny fampiarana ny lalàna tena goragora ka mila fiheverana, mila fifehezana, satria tsy hoe avela hitsiry ohatry ny anana ny ratsy rehetra de fefika ao a ny marina sy ny mahasoatsika, de tsy mahagaga moa hoe korotana ny fiainantsika rehetra. Ka de eto moa zany hoe mampirisika atsika ato amin'ny ekara mba hanofana ny katesista ho ara-dalàna mba farafaharatiny hay a hanana ny session isaky ny ray volana mandritry ny 3 andro a any amin'ny sehatra rehetra distrika sy ny namany zany, satria hoe ilaina mihitsy ny fampiofanana ny katesista vo tena mandray ny andraikiny izy.
Allô?
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 Hey.
Manahoana tompoko?
Salamo popera. Izay ny katolika de aty aminay mbola tsy misimisy fiangonana katolika, de matio zany zay ipenan'izy io, de izay ve a afaka manatanteraka amin'ny fampifiovana na tsy de mba afaka maraina fotsiny a, satria ny antony matahotra aloha izay amin'izana de mbo anomo
ka ny marina de tokony mampandre ihany ianareo any mopera ao amin'ny distrika hoe izahay de amin'ny toerana desaka lavitra te hivavaka, ka noho izany de mampilaza fa miara mivavaka izahay a isan-kerinandro manao ny vavaka zany, de rehefa izany de miomana tsikelikely amin'izay hoe fampijoroana ny ankohonana, satria ny tena fiangonana tsy ny trano fa ny ankohonana miara-mivavaka, ka raha ny lamina moa no feperan'ny eveka amin'ny toerana sasany de hoe mba fianakaviana 20 ka hatramin'ny 50 eo eo zany a amin'ny akapobeny a no miara-mivavaka hahafahany mahazo alalana hanorona ny ankohonam-piangonana any amin'ny toerana misy azy. Ka afaka mijoro ankohonam-piangonana velony ianareo a karazana APV miara-mivavaka isaky ny alahady raha tena lavitra ny amonjena ny fiangonana zany.
Allô?
Allô?
Allô, manahoana mopera?
Sany.
Mba saika mba anontany mopera. Onoa, le tianana maty ireny mopera de mampasotry a, de ohatra hoe tsy hitapakeny le tianana maty de azo fafazana rano voasina ihany hoe izy na mbola tsy hitapakeny ara sa hoe ahoana zay ihany ny fanontaniana.
Raha izy ny omana hatao batemy de kristianina, fa raha izy tsy nanaiky ary tsy niomana hatao batemy mihitsy a de zanak'andriamanitra amin'ny lafiny raha ihany izy fa tsy kristianina izy ka ny rano voasina moa de ampiasain'ny olona mandrakariva ka raha eo reo kristianina de mampiasa izy ka tsy hitako moa satria hoe ny asan'ny rano voasina ane maromaro ihany manala atsika amin'ny ratsy sy ny sisa ka anisan'ny ratsy faratapiny ny fahafatesana de azo ampiasaina ihany le izy a fa tsy voatery hoe akory hoe hon'ny vita batemy fotsiny fa ireo maniry ho natao batemy indrindraindrindra zany a nanokasaina hatao batemy a de efa mahazo mampiasa ny rano voasina rehefa miditra ao am-piangonana tsinona fa fampahatsivana ny batemy voalohany indrindra ny rano voasina fa faharoa manala ny ratsy karazana delivrance isan-karazany zany a ary manana ny heriny manokana ny rano voasina misy sira ampiasay tsika.
Allô,
allô,
manahoana tompoko?
Olo motera
ye manahono
salama tompoko mikasiky an'le fombafomba amin'ny liturgie motera mba afaky angatahana fanazavana kely
ny amin'inona io
le amin'ny voninahitra ohatra zao a hoe midera sy makalaza hoe tokony hoe mipetraka ve zany manao an'le fiderana zay de mikasika an'le tsika manko le miteny hoe ny hira de vavaka faharoa vavaka indroa de rehefa matetika zany ny andinikira misy ajanona ny sasany de hoe tsy mety ve raha le hoe iraina misesy de zay vao miverina sasikira amin'izay zany mba voatanisa tsara le vavaka ao anatinyle tonikira de manarak'izay motera misy an'le indraindray amin'ny ranombavaka manentana zany ny motera hoe manao vavaka fohy na le amin'ny fanamasinana iny de nefa ohatrany somary fohy indraindray le fotoana de fitapitra ara-dalàna zany le izy de iny le fantatra hoe tokony firy minitra na tokony firy le anaovana an'le vavaka zay mopera ny fanontaniana fa misaotra indrindra toy
ny anina zay angamy mopera resiko teny kely momba ny voninahitra araka ny voalazanao teo moa ny voninahitra hoe misangana ve samypetraka de ataoko fa tsika moa sy hoe hanova zavatra fa de niaraka ny voalazany ao amin'ny boky ihany a de ihany no raha sika zany a ataoko efa voadinika sara araka ny verimberina eto moa hoe rehefa tononina de mazana misangana zany asika aty amin'ny ataoko fa diosezina Tananarivo na diosezy hafa sainky moa tsy de nanakotraka efa loatra fianara sosy Tananarivo amin'ny akapobeny rehefa tononina ny voninahitra de misangana fa rehefa hiraina kosa de mipetraka ye
fa ny any an-dafy moa de mitsangana foana na hiraina na tsy hiraina de ny hira amin'ny hoe tapatapahina arakaraky ny temy mamako a misy salamo lavabe ohatra ny salamo fahafito ampin'ny folo amby zato zany a zany ka tena lava anie zany alfa jiska amin'ny omega de mazava ho azy zany tapatapahina izy io a araka ny tema ny fotokevitra mifanaraka amin'ny vaky teny de ny amin'ny ranombavaka moa le hoe fitokony ho firy minitra de eo indrindra ny hoe mahaiza mandajalanja satria jesosy aza mbabe teny tahaka ny zentilisy ianareo rehefa mivavaka ka ny ranombavaka zany rehefa atao torapo a de lasa lava reny avy eo ka mila fehipehezina ihany hoe inona ny tena votoatiny vavaka atao satria tsy ny abeniny teny atao akory ny mahavavaka ny vavaka fa ny finoana sy ny hafanapo manolotra azy amin'andriamanitra.
Allô,
allô,
allô, somary tsy heno. Allô, allô,
ono amy mopera inona zany mopera fa nytena mba misy le ohatrany zao hoe amin'ny tamin'ny andro moizy zao a nandraisany andidi folo de efapolo andro izy de ohatra hoe tamin'ny andron'ny jesosy kristy indray a efapolo andro izy tany anefitra de inona zany misytery finosin'izay mba ohatrany hoe nanitikitika ny saiky zany na misytery finosin'izay fa teko ho fantatra
io moa ny efapolo andro zany a sy efapolo alina ny poiran'io mazava tsara voalohany de tamin'ny safidrano nandringanana ny olona niraraka ny rano zany a efapolo andro sy efapolo alina ka ny dikan'ny efapolo andro sy efapolo alina dia fahafenoan'ny fidiovana fanadiovana nataon'andriamanitra ny tany nandringanany zanak'olombelona tamin'ny andron'ny Noe valo mianaka ka izay efapolo andro sy efapolo alina zay a dia porofony hoe feno ny fahadiovana zany fanadiovana ataotsika de mbola tazontsika moa amin'ny hoe fiomanana amin'ny Noely zany a fiomanana amin'ny paka ihany koa satria na ny Noely na ny paka taloha dia nanao anio efapolo andro io ka ny avahany mila amin'ny atao hoe rite ambroazianna de mbola mitana an'izay hoe manao a dimapolo andro zay izy tahaka izany koa ireo any amin'ny eglizy tatsinanana satria izy dia miaraka manao avah amintsika saingy ny tena noeliny de ny ampifania ny enina janoary no ankalazany ny noely zany ka mazava ho azy hoe manana ny lanja nyo efapolo andro ry efapolo alivo ary rehefa misy olona tena tehanao vavaka manokana dia hoy izy aho hoe tsara ny manao ny evenina fa zaho mampirisika hoe manaovan'le dimapolo andro ihany a satria ny dimapolo andro io zany a ialan'ny alahady sy izay mety fety dia feno tanteraka ny efapolo andro satria anisan'ny zava-dehibe ny fanomana tena amin'ny fahasoavana angatah inisan-karazany.
Allô,
izay mopera manajanaka anakitelo a zay vita mariazy de ny anakiroa vita bateny a ny anakiray mbola tsy vita de zay nefa lasa lavitra be amin'ny misy ny eglizy de inona tokony ataonay mba hahafahana manatanteraka an'io batemy io nefa nle elo tenanay zany lavitra be miala am'le eglizy am'izao
de tsy maintsy manatona ny katesista kaiky anareo de mba miezaka miomana amin'ny batemy ka jereo akaiky le izy a fa zava-dehibe zay na hoe manatona ihany koa ny mopera any amin'ny distrika dia ianareo miezaka manazava satria tokony ara mivavaka foana ao an-tokantrano a amin'ny alahady a ary zay no aporosiana hoe any amin'ny toerana lavitra piretra dia manangana ny akohona mpiangonana velona ny tsirairay fa tsy tsisy afaka misakana anao an'izany satria ny fanireny kristianina ambony lavitra noho ny lalàna apetraky ny fiangonana amin'ny famonjena ny fanahiny.
Allô,
allô,
tompoko,
eny ary
katolika satria tsika dia tena mialatsina hoe tsy mahafoiny tsika ny fanampia indrindra ny pretra zay hita am'izao fotoana zao hoe mampalahelo zany mialatsiny mopera aminareo a fa hita hoe sahirana ny pretra amin'ny ataotsika hoe amin'ny asa andavanandro any ny fiainany amin'ny fitezana atao distrikt reo zanam-piangonana maro faharoa manarak'izany de fantany anakiray tsy mopera hoe ny misy olona niala kely tao amin'ny fiangonana izy a no ny antony a ane tsy niala izy raha nyfanazavana fa nandeha tany amin'ny fiangonana afa de miverina izy rehefa zao de misy kristianina ny tena eto hoe tsy manana fikepinoana rehefa amin'inona izy tsy manao fikepinoana de rehefa anatin'ny fiafirina izy no niala tao de manao fikepinoana somary manirana kely zany aza hoe zafandeha zay a de raha senda niaraka aminavana izy nananao asahafa
raha izy fahatapoko fahatapirenena ny ala tao amin'ny fiangonana dia fantan'ny olona rehetra hoe ny vavaka tari de tsy maintsy manao ny fiakepinoana izy fa raha ohatra zany hoe mifindra any amin'ny tany tsy ahitana fiangonana katôlika de voatery tsy maintsy hoe makamasina ny rahady miaraka amin'ireo fiangonana rahavavy a na leo fiangonana atao hoe tafasaraka de amin'izay fotoan'izay toe zavatra hafa satria efa misy taratasy a ny fanarahan'ny papa ray masina sy ireo filoham-piangonana samy hafa tafasaraka zany a tany aoriany ireny atao hoe fisarahambazana isan-karazany hatramin'ny 1054 ireny. Ka izay moa zara ho fantatry ny olona zany hoe raha ianao tena nanao fanahiniana de tsy maintsy manao an'izay zany a fiekepinoana izay. Ary alohan'ny anaovana ny fiekepinoana nefa de tsy maintsy ny miresaka amin'ny piretra ka anjaran'ny piretra ny mandamina hoe le izy ve atao piblika sa hoe fakatoavana mangina ao amin'ny sapelina, satria arakaraky ny ka io a zay mahapasiterany kirea de nomena azy zay andraikitra izay zany a de anjarany kireny mandamina ny hoe zao no toeny zavatra zany. Misy firesaka moa teo momba ny hoe paritaka eny amin'ny oniversite ireo karazana fikambanana association evangelika zany de mamiara-mamaky baiboly sy ny sisa de misy fanerena kolaky isan-karazany hatramin'ny hoe tsy mahazo manao sipa de ireny moa zany a mila fandinihantena ry tanora katôlika havana satria itsika efa manana ny atao hoe selile de priera ka tokony ireny selile de priera sy ny fikambanana masina misy atsika ireny a no tokony hidiranareo fa ny fiaraha-mamaky baiboly ao anatiny ireny no tena zava-dehibe sy ny fanaovana ny honoaho mopera amin'ireny a atao hoe dinidinika ifanaovana isan-kerinandro a ataon'ny omone miaraka amin'ny mpianatra ireny. Ka raha eo moa ny hoe ilan'ny omone a piretra manao ranoforo a dia izay ny mahatonga ny hoe ilainy ny miaso piretra hafa hanao sy anampy ny tanora amin'izy ireny. De mba jereo koa fa hoe matetika amin'ny alina foana no lazainareo ahafahana fa hoy izy aho hoe mba mety ve io ny atao ohatra hoe sabosy tolakandro sa de maika ny hoe hampiaraka sy anao zavatra hafa foana atsika fa hoe zava-dehibe ny fiarahantsika mamaky baiboly amin'ny atoandro fa tsy amin'ny alina satria manampy atsika ihany koa raha mba amin'ny wikendy mijery fotoana na adiadiny ray iarahana mamaky baiboly a ireo mifanakaiky toerana eny amin'ny anjerimanontolo. Zay angamba fahaporosianao atsika tanora mpianatry ny oniversite manerana ny nosy na sekoly miakina na tsy miakina amin'ny fanjakana izy ireo.
Dia manampy an'izay taoko moa tena misaotra besaka ny mopera fa ny fitazonana ny finoasika tena zava-dehibe a mba sy hovoarebireby amina zavatra hafa tokoa fa de tazony tsara ny finoana mahakatôlika sy ny fiombonana amin'ny reny selule de prera voalaza teo ny fanentanany peromonia sy ny namany mba sy holany andro na hovery ho simba ny fahatandro rana am'izany zavatra izany fa tonga amin'ny famaraparanana ny fotoana mosika mopera misaotra anareo zay nanaraka ny radio Don Bosco nandritra an'izay adiny ray izay a fa de mirary soa anareo ary mametraka ny veloma finaritra ho tratrany amin'ny herin'ny androany indray fandaharana ono a mopera. Atolosika ny mopera Josefa moa ny fanomezana ny sodrano
omba antsika mianakavy eneny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
isodrano sy tsimbina antsika ny andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny rahy sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen.
Dia manomboka piso ny volan'ny fomasin' jesosa dia mampirisika antsika rehetra ny amin'izay
Vamos, pera.